awa tokwa kota gere ni balioko na uta. Na Eglise ti Antioche, awa yanga nzapa na awa fango ye ayekeda. Barnabas, Simeonso a iri lo zovuko, Lucius ti kodro ti sirene, Manaen solo na kota komanda erot akono oko na sol. Mbenila, so ala bumbi ti voro kota gbiasi ala kekobe ti sambela, yingo vuru atene na ala.
Ala zia Barnabas na sol nde, ndali timbi ti tene ala sara kwa sombi iri ala ndali ni.
Na peko ti so ala kekobe si ala sambela awe, ala zia maboko na ndoti azo use so si ala muna ala leke ti gwe. Donga so yingo vuru atokwa Barnabas na sol si ala gwe na silesi. Ka, ala mu mangboko ti gwe na zwati Chypre. So ala si na Salamin, ala fatene ti nzapa na yati adati sambelango nzapa ti azwif. Jean-Marc ayeke na tereti ala ti mu maboko na ala. Ala fa aona yati zwani kwesi ala si na Paphos. Ka, ala warambeni zoti mazi so iritu lo bar Jésus, mbeni juif so atene, ni yeke wayanga nzapa, lo yeke mbeni zoti tereti Sergius Paulus, gouverneur so ayeke mbeni zoti ndara, gouverneur ni atisa Barnabas na sol, mbangati so lo yeti mateneti nzapa. Me Elimas, iriti zoti mazi so na yanga ti grek la, ayeti kanga lege na ala, lo gilege ti sara si gouverneur ni amana bepepe. Tonga so yingo vuru asi sol, sombeni iritulo ayeke Paul. Lo bando ta na yati leti zoti mazini si lo tene na lo.
Mon, monenge ti zabolo, shoni zoti veneso, beti mwa si singo na shoni ye, mon ke yeso kwa yeke nzoni, la wala mweke zati buba yati ambirimbiri lege ti kotagbia. Fadeso, maboko ti kotagbia ayike zu na ndoti mo. Leti mo avuko sine yati mbeni ngoi, mweke kiri ti bando pepe.
Ki yo tonga so, leti Elimas avuko si lo yeke tatara ndoti tenelo warambeni zoti gu maboko ti lo ti falege na lo. So gouverneur ni abaye so asi, lo manabe, biani, teneti kota gyaso lo ma agbube ti lo mingi. Paul na amba ti lo amu mamboko na Paphos, ala gwe asi na Perse, na sese ti Pamphili. Me Jean-Marc azia ala nandoso si lo kiri ti lo na Jerusalem. Ala londo na Perse, si ala gwe asi na Antioche, na sese ti Pisiti. Na lango ti wungo tere, ala lina yati dati sambelango nzapa si ala duti. So adiko ambeti tinja na ti awayanga nzapa awe, ama konziti dati sambelango nzapa atokwa na ala atene.
Aita, tongala eke na mbeni tene ti munga angu na beta zoni ala tene tene.
Paul alondo, lo sara maboko ti lo si lo tene.
Azoti Israel, na azoso kwe eke voro nzapa, ala mambi, nzapa ti azoti Israel a soro a kotara ti e. Lo sarasi li ti azoni a ou mingi na ndembe so ale eke wande na koro ti Egypte. Na pekoni, na lege ti ngangu ti lo. Lo sarasi ala londo na Egypte a sigigi, nduru nangu balosio. Lo bata ala na yati benyama. Na pekoni, lo fa azoti ambeni marambarambara so kwe a eke na sese ti kana. Si lo muse se tiala ni, ti gaye ti azotilo. Yeni kwe asara nduru nangu mbangbosio na baloku. Na pekoni nzapa muna la awa fango mbanga ngbi asina ngoi ti wayanga nzapa Samuel. Na ndembe so la unda ti warambeni gbia. Nzapa amuna la Saul. Molenge ti Kish. Zoti marati Benjamin. Lo legbia na yeti ngu balosio. So nzapa zilo awe. Lo mu David. Lo zia lo gbia na ndotiala. Nzapa atene tene ti lo atene. Mbi wara David, molenge ti Yese, zoso betimbi a yelo, fade lo eke sara a yeso kwe betimbi a ye. Na lege ti mbeni aleti David la, nzapa sara si Jezu aga wa songwa zoti Israel a lingbi na zendo ti lo. kozoni si Jésus aga Jean a fatene na zoti Israël a tene. Aeke nzoni ala ziang bene legeti salango yetiala. Ala wara batem. Nandembe so Jean a ganduruti unzi kwatilo lo tene. Ala bata la tene. Mbieke zoa. Zoso ala eke kuloso aeke mbi pepe. Ala ma. Lueke gana peko timbi. Biling biti zi aporoti gereti lo pepe. Aita. Ala so aeke aleti Abraham. Naala, azoso eke gesi eke voronza paso, e lanza pa atokwa teneti songo zona kwa na e. Biani, azoti Jerusalem, na ama konziti batani aketi inga Jezu, ala fang bangati kwa na litilo, teneti awa yanga nzapa, so ale eke diko lakwe, na langoti wungo tereso agata tene, ataso ala warambeni tene na litilo pepe so, a lingbi na mbangati kwa, ala unda na pilati falo. Na pekoti so, ala sara yeso kwe mbetiti nzapa tenetene ni nandoti lo awe. Ala zilo nandoti keketi kwa si, ala zialo na yati duti kwa. Men nzapa zingolo na kwa. Na yati alango mingi, lo sina zoso, lo nala londo na Galile, a gwengbi ya sina Jerusalem. Fadeso, a zonila aga zoti fango pekoti a yeso ala inga, Nandoti lo na azoti Israel. Enga, eke fanala nzoni teneso. Nzoni teneso nzapa muze ndoni na ako taratie. Nzapa sala yeni biani na e. A aletiala. Nandembeso lo zingo Jezu na kwa. Lo sala yeni alingbi na teneso asu na yati mbetitia bia. Na yati use biani atene. Moyeke mole ngetimbi. Laso mbiga babati mwawe. Nzapa zingolo na kwa si lo lingbi tikiri tifun pepe. Lo tene tene ni lani, lo tene. Fadembi eke munala a yeso mbi muze ndoni na David. A yeso eke taye, a ziani nde si eke nzoni kwe. Ndani la lo kiri lo tene na yati imbe ni mbeti lo tene. Fademo eke zia zoti moti tene lo fune yati duti kwa pepe. Nango eso David angbana fini, Lo sara yeso kwe nzapa a ye lo ti sara, na pekoni lo kui. A lulo na terecha ko tarati lo si lo fun, men lo so nzapa zingolo na kwa, lo fun pepe. Aita, aeke nzone la inga yeso, na legeti Jezu la, nzapa afana la teneti zingo siokpari na litizo. Siokpari so ndiati Moïse a lingbiti zini oko pepe. Na legeti Jezu la, azo so kwe amanabe, azi siokpari na litiala. Ala sala ange, si yeso a wayanga nzapa tenetene ne andoso a sinala pepe. Ala tene. Azo so a ba teneti nzapa tona buba yeso, ala ba. Ala sala mbeto si ala kpe a on. Biani, nango iso la dena fini. Bieke sala mbeni ye. Yeso, ata mbeni zo a tenepekoni na ala. Ala yeke ye danani pepe.
So Paul na Barnabas ayeke sigigi na yati dati sambe lango nzapa, azoni aunda ala mingi ti kiri na lango ti wungo tere ti peko ti fana ala tene na ndoti yeso. So azo akangbi na peko ti bumbini awe, azwif mingi na ambeni zoti amarande so ayeke batanjati Moïse amu peko ti Paul na Barnabas. Paul na Barnabas ayeke tene tene na azoni si ala yeke mu wango na ala ti tene ala ngbala kwe, ti zia beti ala na ndoti nzoni beti nzapa. Alango ti wungo tere ti peko, angba keteka azo ti gbatani kwela abumbi ti matene ti kota gbia. So azwif aba gbati azoni, kota be asara ala. Ala yeke tene tene ti buba yati atene ti Paul si ala yeke zongalo. Tonga so Paul na Barnabas akiri atene na ala polele atene.
Ala fadela, elingbi ti fatene ti nzapa na ala kozoni. Mendali ti so ala kene awesi ala wane abatere ti ala atene. Fini so angba lakwe lakwe, ala lingbi na ni pepe. Eke zi ala ti gwena mbage ti azo ti amarande. Biani. Kota gbi amu yanga na e, atene. Misara si mo ga lumiye ti amara kwe, tonga so si mo gwe. Mo fana zo ti dunya kwe tene so a lingbi ti sara si ala so kwa.
so azoti amarande amatene so peti ala asinangasi ala gonda teneti kotagbia ala so asoro ala tiwara fini so angbala kwela kwe ala manabe teneti kotagbia amuyati seseni kwe me azuif apusu awali so ayeke na kota ndosi ala yeke voro nzapa ala na akota zoti gbatani titene ala sara ngangu na Paul na Barnabas si atumba ala na sese ti ala tongaso awatokua apika sese ti gbe ti gere ti ala na azoni na pekoni ala hon ti gue na Iconium me ti adisciple so ayeke na Antioche be ti ala asi na ngia na yingo vuru.